Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia verslo pozicijoje šiandien Rūta Skirienė, investuotojų forumo vykdančioji direktorė. Labą dieną, ponė Rūta.
Labą dieną.
Daug dramos Lietuvoje dėl Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadų, kurios liečia dalį didelių ir rimtų mūsų verslo banginių, verslo bendrovių. Koks jums įspūdis? Kas čia vyksta?
Na, kas vyksta? Vyksta tyrimas, kurį atlieka Seimo nariai. Ir prisipažinsiu, neskaičiau tos viso tyrimo ataskaitos, bet klausiausi tos ir spaudos konferencijos ir na, sekiau nuo pat pradžių, kai tik tai įvyko tas gražus dėžutės perdavimas ir manau, kad mano komentarų tikrai buvo ir tuomet, kad tai yra smūgis verslui visam, todėl kad reputacinė prasme yra tikrai didelis smūgis, jau apie politikus nekalbu, bet apie verslą taip pat. Ir atstovaudama vieną iš verslo organizacijų, na, jaučiausi nekaip ir iš karto pradėjau galvoti, kad matomai turbūt tikrai turėsim kalbėti apie tai, svarstyti. Ir baigiau matymą savo tokią pozityvę mintim, kad, na, jeigu jau taip yra, tai manau, kad daug iš verslų pergalvos, kaip sudėliotos jų procedūros, kaip sudėliotų jų strategijos sudėliotos ir ką reikėtų daryti, kad neatsitiktų ir man tokių
bus
situacijų.
Pamoka.
Taip, nes labai dažnai tai gali būti netgi ir ne paties savininko noras tą padaryti, tai gali būti netgi kažkokio ir darbuotojų iniciatyva, kur tu turi žinoti ir turėti tas procedūras, kaip tu turi elgtis ir to prasme tas antikorupcinės programas viduje irgi reikia turėti. Tai aš manau, kad paprastai pasaulyje taip ir būdavo, kad nuo kažkokio tai sukrėtimo, verslo skandalo, įmonės pradeda žiūrėti į save, kad wow, nu, kad man taip nebūtų, aš turiu kažką padaryti ir tikrai tos didelės korporacijos visos turi antikorupcinės programas, savo politikas, ką jie gali daryti, ką negali daryti.
Bet čia pasaulinės
didžiosios,
Lietuvoje dar šitą praktiką
matyti. Aš manau, kad yra ir Lietuvoje. Na, tarkim, netgi skandale minima Vilniaus prekyba, pažiūrėkime Transparency šitam vertinime vienas skaidriausių Lietuvos bendrovių. Kaip atliekamas tas vertinimas? Tai yra pasižiūrima į bendrovės
teikiamą informaciją
viešumoje.
Internetinius puslapius.
Tai yra jie visiškai atviri, jie pasako viską, kas yra jų akcininkai, kas... Tarsi, tas atvirumas kaip ir suponuoja, kad įmonė yra skaidri ir viską deklaruoja.
Vilniaus prekybos siužetas yra minus 10 metų, kuomet kūrėsi Leo, tai
taip.
Tas skaidrumo standartas gal...
Dabar vėlgi, aš nesimu būti tuo ekspertu, kuri pasakytų, kad viskas ten buvo blogai. Taigi dirbo tiek pačios vyriausybės pusėje, man atrodo, teisininkai, profesionalus, tiek prekybos, NDX, kaip vadinosi, nebeatsimenu.
NDX energija.
Irgi manau, kad turėjo profesionalus teisininkus ir tikrai nemanau, kad ten buvo siekiama kažko blogo. Galbūt norėta padaryti gerai, bet išėjo kaip visada. Ar valstybė atstovėjo ir neprarado kažką, tai turi spręsti, bet tai turi spręsti ne politikai. Aš visą laiką atsiduriu, tokia man dviprasmiška savijauta buvo klausantis tos spaudos konferencijos, kad jie pažeidžiami, jie gali pavadinti verslą nusikalstamą grupuotę.
Turinčią požymį.
Nu, turinčią požymį. Bet tai palaukit, man tai iš karto norėtųsi sakyti, tai atiduokim prokurorui, kuris gali nustatyti tos požymius.
Prokurorui ir teismui finale,
kuris gali pasakyti. Taip. Dabar... ta metama, na, ta tokia kaip ir reputacijos, nu, prasme, labai baisus kaltinimas, tai įmonė neatsiplaus. Mes matom iš VP prekybos pavyzdžio. Reputacijos jie neatsiplovė. Nors, jeigu tai pažiūrėt, tai viena daugiausiai investuojančių į savo socialinės atsakomybės sritį įmonė Lietuvoj, man atrodo, milijonai jie ten deda. Bet tas šleifas eina, pažiūrėkim, kiek metų. Neįgaliųjų darbinimas, energetikos. Tai įmoniai, kiek reikia jėgų, investicijų ir smegenų plovimo netgi savo darbuotojų, kad jie kitaip apie save, apie tavo įmonę galvotų.
Na, Seimo nariai galbūt gali atsakyti, o galvokit na, prieš tai, kai ką nors darot negero, žinoma, ne, kai lobizuojat, dėžutės nešiojat.
Bet taip Seimo nariai taip pat turėtų galvot. Dabar, reiškia, jie vargšai, tai ko aš bijau, kas prasidės dabar. Aš manau, jau paminėjo kažkur, kad lobistinės veiklos įstatymą taip griežtins. Na, nu, reikia galvoti, kaip padaryti profesionaliai, kad iš tikrųjų tai skaidriai ir to verslo atstovai eitų, galų galia paskatinti, kad taptų asociacijų nariais. Tai yra žymiai mažesnė rizika susitikus su asociacijos žmonėmis ir tam pačiam politikui, negu susitinkant su viena didžiausių šalies įmonių, galbūt ten neturint ir nieko blogo užanty, bet jau iš karto reputacinė prasme gali būti sudėtinga.
Kiek girdėjau ir dabar, lyg ir dalis naujų ir ministrų būtent per asociacijų pusę ir susitikinė ir sako, taip, neveskit bet, man čia jokių įmonių po vieną.
Bet vėlgi, na nebijokim ir tos įmonės. Nes jeigu įmonė ateina su skauduliu, reiškia, jinai turi problemą, kurios jo neišsprendė kažkas. Ar kažkokia šita tarnyba, ar ministerija. Na ir tada ateina pas politiką. Tai politikas irgi, manau, kad rinktas žmonių ir galbūt tų pačių bendrovių, iš kurios vietos šalies jie yra išrinkti, jie kaip ir patys domisi tom problemom, kokias verslas turi. Tai neužkirskim kelių, tegu susitinka. Bet tai turi būti, na skaidriai.
Rūta, raportuota, jūs atstovaujat investuotojus investiciniam Lietuvos klimatui, tai investiciniai pusė, jūsgi kasdien bendraujat su vakarų investuotojais, kurie čia merkia pinigus savo įvairias rinkas, įvairius verslus ir natūralu, kad irgi apie taigi kalbasi, kas vyksta, kokios čia antraštės ir kuo čia gali baigtis investicinė mūsų patraukumai šitos istorijos.
Na, tos mūsų plakimas save ne tik šitam fone, bet ir kitų visokių įvykių fone iš tikrųjų sudaro apie šalį nekokį įvaizdį. Keletą ambasadorių yra man pasakę, kad na, kaip jūs apie save pasakojat, taip ir atrodo. Ir negalvokit, kad ten ambasados nenagrinėja reiškia vietinę spaudą, vietinius kanalus ir nenušviečia. Natūralu, kad ta informacija išeina už šalies ribų, todėl iš tikrųjų turi būti pamatuotas vertinimai ir nedramatizuojant kartais. Na, man atrodo, kad pas mus kartais mes per daug dramatiškai reaguojam.
Bet čia gal spaudos problema, tas sutirštinimas spalvų, ar politikų problema?
Na, čia turbūt aš atsimenu pačioj pirmais metais nepriklausomybės dar Reuters organizuodavo mūsų žurnalistams mokymus, tai ten buvo kažkokios, atsimenu, trys taisyklės. Pirma taisyklė žurnalistui. Gerų vyriausybių nebūna. Nesvarbu, kokia bebūtų, jinai vis tiek bloga. Tai. Tu turi rašyti tik blogai apie vyriausybę. Antra taisyklė. Jeigu pas jūs ten kažkas neatsitiko, kokia stichinė nelaimė, nežuvo ten 100 žmonių, tai mums net nerašykit. Ta prasme, jiems irgi neįdomu. Gal tie mokymai, aš jau trečios neatsimenu, gal tie mokymai ir įsirėžė į atmintį daugelį žurnalistų ir jie dabar ieško tik tai tragiškų įvykių.
Bloga žinia ir aišku, ir politikai ir tada pasigauna
ir visi kiti. Pozityvo trūksta, na, tas 50-50 daryti tai irgi nelogiškas buvo, bet...
Taip, o kaip su apskritai su investicijom ir tempais ir kiekiais ir problemom čia dabar pas mus?
Na, šiaip aš vadinu į Investuok Lietuvoje aukso amžiumi, nes pritraukė daug labai projektų ir man atrodo lyderiauja pagal projektų skaičių regione ir žinant visas problemas, kad ir darbuotojų stygis ir įvežimas darbuotojų pakankamai komplikuotas, tačiau investuotojai vis pasitiki Lietuvą ir tai rodo ir mūsų pasitikėjimo indeksas, kur mes kas ketvirtį rengiamis pakankamai aukštas, truputį smuktelėjo, gal irgi tų visų fone. Dabar skelbsim naują, dar neapibendrinom. Pasitikėjimas yra, visi investuotojai virš 60% planuoja daugiau investuoti, virš 50% planuoja didinti darbo vietų skaičių. Tai tikrai pozityvių informacijos ir visokių naujienų yra daug. Bet vat, įdomiau yra
Nors Britų prekybos rūmų vadovą teko mums čia vienam bendram renginį sutikti, sakė, kad numeris vienas problema, aišku, traukimasis apskritai šalies, traukimasis, darbuotojų stygius.
Taip, taip.
Kaip jūs žiūrite kvotas imigrantams?
Na, pirmiausiai aš labai, kai tik išgirdau tą, tai taip sureagavau, aišku, negatyviai iš karto, nemėgstu nieko riboti ir kvotuoti, ir savęs neriboju. Bet pagalvojus, jeigu, tarkime, kvotos ribose jie procedūras padaro labai greitas, tarkim, na, ten bum, per kelias dienas kvotos ribose, o jau tik tai tie, kurie virš kvotos, taigi neuždrausi vežti žmogų, jau negali uždrausti žmogui įvažiuoti ir surasti darbą, laisvas judėjimas. Tiesiog tie, kurie virš kvotos bus, jais bendra tvarka, tai galbūt galima ir pažiūrėti. Nes, sako, pirma reakcija
tam
buvo...
Tam tikros logikos ir racionalumo čia galite žiūrėti.
Jo, galime nors... žiūrėti, bet dar nežinau visų detalių. Tai...
Audra Sipavičinė čia buvo iš migracijos organizacijos prieš gerą savaitę. Jis sakė, baiminasi, kad nebūtų tokio atvirkštinio efekto. Uždedam tvorą, tada dar labiau iš aplinkinių šalių, iš Lenkijos pernomojimo
tai visą industriją. Tas pernomojimo industrija, jinai padeda tikrai Lietuvos verslams, nes iš Lenkijos atvažiuoja ir dirba čia. Bet tai, man atrodo, politikai turėtų irgi atsimerkti ir suprasti, kad reikia tą įdarbinimo agentūrom neleisti įvežti čia įdarbinti. Nes tada, jeigu iš Lenkijos atvažiuoja čia dirba, mokesčiai sėda Lenkijoje, ne Lietuvoje. Na, jie tiesa kūrė produktą Lietuvoje galbūt, bet atlyginimus jam išmoka Lenkijoje.
Šiaip daug turtingų ir demokratinių šalių vakaruose dalimi pastatė imigrantai pigus iš trečiųjų šalių.
Matot, kažkaip... šiaip ir vertinama, aš buvau jau daug metų atgal, gal prieš 10 ten su tokiu vizitu Jungtinėse valstijose, tai ten leidžiami net leidiniai. New York'e ten vienas leido leidinys, reiškia, kiek imigrantai prisideda prie ekonomikos kūrimo ir kaip tai vertinama ir gerbiama. Pas mus dar kažkaip
bijoma konkurentų.
Bijoma, bet,
kad atims darbo vietas ir žiūrėkitgi Brexit'ai ant to ir netgi ir Trump'ai ant to iš dalies ateina į valdžią ant tos baimės.
Taip.
Ant tos baimės, bet jūs manot, kad Lietuva turėtų atvirumo kelią, o ne
man atrodo, mes iš tikrųjų ekonomika mūsų yra atvira, tai mes turėtumėm būti ir galvos atviri, mes nesam atviri daugam. Mes nesam atviri nesėkmiai, tarpusia, kaip mes vertinam bankrutavusį žmogų, mes jį iš karto nurašom, jisai čia bankrotas, iš tikrųjų, pažiūrėkit, Amerikoje, tai nepabandęs, tu nepadarysi verslą.
Sako, reiškia, kai kurie bankai su tavimi net nešneka, jeigu tu neturi bankrotų. Nes tu patirties neturi.
Jo, tai va to atvirumo kitokiems, kitaip mąstančiam, kitaip atrodančiam, tai mums dar trūksta ir aš tikiu, jauna švietimo sistema keičiama, kad jinai jau kitaip tuos vaikus. Ar dabar tie vaikai jau kitokie.
Nors čia skundžiasi, kas čia, kad karšta ir dar porą savaičių ilgiau mokslo metai perkais galvas vaikam.
Taip, taip.
Nors, aišku, klimato nesuprognozuosi taip, koks ten bus gegužės ar birželio mėno, bet Rūta, pabaigai paklausiu gal taip. Kadangi investuotojus atstovaujat, nuo to ir pradėjom, kokios problemos sprendimas Lietuvos investicinį kvapą ir skonį pagerintų gel labiausiai? Kaip jums atrodo?
Na, pirmoji vietoje, jeigu apklausiant investuotojus, iškyla švietimas. Jau kelintą ketvirtį iš eilės. Ir tai natūralu dėl darbo jėgos trūkumo. Kitas dalykas, kadangi yra didžiulis spaudimas atlyginimo augimui, nežiūrint to, kad mūsų narių vidutinis atlyginimas yra 2 kartus didesnis negu šalies vidurkis, jie jaučia... Tapsia, kad darbo jėgos kaštai vis tik didėja ir manau, kad tie žingsniai, kuriuos dabar žengia vyriausybė dėl darbo jėgos apmokestinimo mažinimo, turėtų duoti tam tikrus vaisius ir tokį kaip ir atsipūtimą kažkuriam laikotarpiui, nes spaudimas atlyginimo didinti didelis ir manau, kad čia pakels sparnus šiais laikais yra labai nesudėtinga net fabrikams. Esu girdėjus, kad per mėnesį išsikėlė fabrikas tik taip.
Supratau, tai iššūkių ir ačiū iššūkių jums, kad užsukot. Rūta Skirienė, investuotojų forumo vykdančioji direktorė. Ačiū klausytojams ir gražios visiems dienos.